ንዓለማውያን ምእመናን ዝሓሊ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ መሰኻኽር ክርስቶስ ኣብ ናይ ፖለቲካ ማሕበረሰብ ዝብል ኣርእስቲ ዝተማርሐ ብዛዕባ ካቶሊካውያን ናይ ፖለቲካ ኣካላት ኣገልግሎትን ተልእኾን እንታይ ክመስል ከም ዘለዎ ዝዝቲ ምበል 24 ሓፈሻዊ ጉባኤኡ ኣብ ሮማ ካብ ዕለት 20 ግንቦት ክሳብ ዕለት 22 ግንቦት 2010 ዓ.ም ፈረንጂ ክካየድ ምዃኑ ተሓቢሩ። ነቲ ሓፈሻዊ ጉባኤ ብዘረባ ዝኸፈቱ ናይቲ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ሊቀመንበር ብፁዕ ካርዲናል ስታኒስላው ሪልኮ ከም ዝኾኑን ናይ ካቶሊክ መንበረ ጥበብ ዋና ኣመሓዳሪ ፕሮፌሰር ሎሬንሶ ኦርናጊ ናይ ኢጣልያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ናይ ስነ ባህሊ ኮሚቴ ሊቀመንበር ብፁዕ ካርዲናል ካሚሎ ሩዊኒ ጳጳሳዊ ናይ ስነ ሂወት ተቋም ሊቀመንበር ብፁዕ ኣቡነ ሪኖ ፊዚኬላ ናይ ቅዱስ ኤጂድዮ ምንቅስቓስ መስራቲ ናይ ስነ ታሪክ ሊቅ ኣንድሪያ ሪካርዲን ናይቲ ንዓለማውያን ምእመናን ዝሓሊ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ዋና ፀሓፊ ፕሮፌሰር ጉዝማን ካርኩሪ ኣስተምሮ ክቕርቡ ምዃኖም ዕለት 21 ግንቦት 2010 ዓ.ም ፈረንጂ ኩሎም ተጋባእያን ብብፁእ ካርዲናል ስታኒዝላው ሪልኮ ተሰኒዮም ምስ ቅዱስ ኣቡና ክራኸቡን መሪሕ ቃል ክቕበሉ ምዃኖም ናይቲ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ መግለፂ የመልክት። ቅዱስ ኣቦና ኣብ ናይ ላቲን ኣሜሪካን ካራይቢን ብፁዓን ጳጳሳት ሓምሻይ ሓፈሻዊ ጉባኤን ኣብ ሊስቦና ምስ ናይ ፖርቱጋል ብፁዓን ጳጳሳት ተራኺቦም እዚ እነብረሉ ዘሎና ዘመን በሳል ዓለማውያን ምእመናን ክህልው ዝሓትት ሰብ ሙያ ናይ ፖለቲካ ኣካላት ምሁራትን ጋዜጠኛታትን ብጠቕላላ ኩሉ በብፀዋዕታኡ ኣብ ኣስፈቶ ወንጌል ክዋሳእን ምእንቲ እዚ በሳል ኮይኑ ክርከብን ሓቀይና ናይ ክርስቶስ መሰኻኽር ምዃንን ድምፂ ዘይብሉ እምነት ክንበር ንዝድርኽ ፈተና ብምስናፍ ክርስትና ከበስርን ክነብርን ምስ ክርስትያን ምዃን ዝሰማማዕ ተግባር ክፍፀም ኣተሓሳሲቦም ከም ዝነበሩ ንዓለማውያን ምእመናን ዝሓሊ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ኣብ ዘመሓላለፎ መግለፂ ብምዝኽኻር እቲ ጉባኤ ዕለት 22 ግንቦት 2010 ዓ.ም ፈረንጂ ናይቲ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ዋና ፀሓፊ ብፁዕ ኣቡነ ጆሴፍ ክሌመንስ ናይቲ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ዕዮው ዝግምግም ፀብጻብ ብምቕራብ ቀጻሊ መርሃ ግብሩ እንታይ ምዃኑ ክሕብሩ ምዃኖም እቲ መግለፂ የረጋግፅ።